Beļģija ir viena no dažām valstīm, kurās jau vairāk nekā 10 gadus ir atļauta eitanāzija pieaugušajiem, ja viņi paši ir izteikuši šādu vēlmi. 2012. Gadā ar eitanāzijas palīdzību no dzīves šķīrās 1432 cilvēki, un tie ir aptuveni 2% no visiem Beļģijā reģistrētajiem nāves gadījumiem. Pēdējo gadu laikā arvien vairāk pastiprinājās diskusijas par to, vai tiesības uz nāvi nevajadzētu attiecināt arī uz bērniem. Kaimiņos esošajā Nīderlandē šāda iespēja ir piešķirta bērniem virs 12 gadu vecuma, taču Beļģijā rosināts jebkādus vecuma ierobežojumus atcelt. Kā savulaik paziņoja eitanāzijas likumdošanas autors, sociālistu senators Philips Mahu, vecuma ierobežošana būtu jāatceļ, jo mediķi jau tagad nelikumīgi palīdz aiziet no dzīves smagās sāpēs esošiem bērniem, atvieglojot viņu ciešanas. Pēc Mahu vārdiem, skandalozi ir tas, ka bērniem ir jāmirst no slimības, bet skandalozi nav mēģinājumi šajā situācijā izvairīties no bērnu ciešanām. Jaunajā likumdošanā norādīts, ka bērniem pirms eitanāzijas ir jābūt bezcerīgi slimiem un jācieš neizturamas sāpes, kas drīzumā var novest pie nāves. Tāpat bērniem ir jābūt pie samaņas, bet galīgais lēmums par ciešanu izbeigšanu ir jāpieņem psihiatru vai psihologu komisijai, kā arī pēc vecāka kopīga lēmuma. Pagājušā gada decembrī Beļģijas parlamenta senāts šo ierosinājumu apstiprināja ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pirms tam veicot konsultācijas ar 10 mediķu, juristu un interešu grupu. Visaktīvāk pret eitanāzijas atļaušanu bērniem iestājas katoļu baznīca un citu reliģisko konfesiju līderi, kas norāda uz morālo vērtību pārkāpšanu un nāves trivializēšanu. Savukārt politiķu vidū pret likumprojektu visaktīvāk iestājušies kristīgie demokrāti, kas atgādina, ka mūsdienās ir ļoti daudz pretsāpju medikamentu, kas spēj mazināt ciešanas un ļauj nodzīvot līdz dabiskai nāvei. Kritiķi to starp 10 pediatru arī uzsver, ka jaunā likumdošana nenovērš galvenās problēmas, kā arī nedod atbildi uz jautājumu, kā rīkoties situācijā, ja pret eitanāziju iebilst viens no vecākiem. Turklāt, vecāki nevienmēr spējot adekvāti novērtēt savu bērnu vēlmes. Līdz ar to, balsojums būtu vismaz uz laiku jāatliek. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām lielākā daļa Beļģijas sabiedrības eitanāzijas likumdošanas izmaiņas atbalsta. Sabiedrības noskaņojums gan ievērojami izmainījās pagājušajā gadā, kad sabiedrība asas diskusijas izraisījās par kādu personu, kas vēlējās šķirties no dzīves pēc vairākām neveiksmīgām dzimuma maiņas operācijām. Lai jaunās likumdošanas izmaiņas stātos spēkā, tas vēl jāparaksta Beļģijas karalim, taču kā norāda BBC, tā jau būšot vien formalitāte. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.